Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Yunisia, kita jumpa lagi di acara Kajian Fikih, ajang membahas berbagai hukum-hukum seputar Islam bersama Ustadz Alfi Syahar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa selalu tidak henti-hentinya kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat-Nya yang senantiasa kita rasakan, dan mudah-mudahan apa yang Allah karuniakan kepada kita ini mudah-mudahan lebih banyak kita bersyukur kepada-Nya, dan sebagai wujud rasa syukurnya adalah senantiasa taat melaksanakan dari apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian silsilah kita, melanjutkan pembahasan tentang seputar wudu pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu kita sampai dengan syarat sahnya wudu, sampai poin yang kedua yaitu mengucapkan basmalah. Hadisnya sudah kita sebutkan. Sekarang kita masuk yang ketiga, syarat sahnya wudu yang ketiga adalah berkesinambungan, atau istilahnya namanya mualah, atau tidak terputus, continue. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Khalid bin Ma'dan radhiyallahu an, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli fi dhahri qadamihi lum'atan qadra dirham lam yusibha al-ma'u fa'amarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yu'id al-wudu'a was-salah. Jadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau melihat seorang laki-laki yang sedang melakukan salat, dan sedangkan pada punggung dan telapak kakinya ada bagian yang disebutkan sebesar uang dirham yang tidak terkena, atau bagian yang tidak terkena air wudu. Maka kemudian lantas Nabi SAW memerintahkannya untuk mengulang wudunya dan salatnya. Ini menunjukkan ya bahwa salah satu syarat sahnya wudu adalah berkesinambungan, dan semua bagian anggota tubuh yang memang mesti dibasuh, semuanya dibasuh dengan secara sempurna. Maka itulah yang termasuk di antara syarat-syarat sahnya wudu. Kemudian poin selanjutnya, hadirin sekalian, kita masuk arkanul wudu atau rukun-rukun wudu. Yang pertama adalah membasuh wajah. Ya, sebagaimana tadi firman Allah menyebutkan dalam surat Al-Ma'idah, faghsilu wujuhakum, maka ya basuhlah muka kalian. Kemudian yang kedua, termasuk juga membasuh wajah ini adalah termasuk al-madmadah, berkumur-kumur, ya, dan kemudian istinsyak. Istinsyak ini artinya menghirup air, ya, atau memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai dengan siku. Ini juga disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 tadi. Ya, Allah mengatakan faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq. Jadi basuhlah kedua tangan sampai dengan siku. Kemudian yang keempat adalah mengusap seluruh bagian kepala. Ya, berdasarkan firman Allah tadi juga di dalam ayat yang sama, wamsahu biru'usikum. Ya, dan usaplah ya kepala kalian. Dan termasuk mengusap kepala ini masuk bagian yang kelima, termasuk daun telinga, atau sekaligus mencuci atau membasuh daun telinga. Kemudian yang keenam, membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki atau hingga mata kaki. Berdasarkan ayat tadi, ya wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, dan basuhlah kaki kalian sampai dengan mata kaki. Ya. Ini menunjukkan hadirin sekalian, inilah bagian-bagian yang disebutkan sebagian di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, termasuk bagian di antara rukun-rukun wudu, atau bagian-bagian inilah yang untuk kemudian wajib dibasuh ketika seseorang berwudu. Apabila salah satu ini ditinggalkan, maka ini yang menyebabkan wudunya tidak sempurna. Ya, wudunya tidak sempurna. Kemudian yang selanjutnya, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang sunnah-sunnah dalam berwudu. Kalau tadi rukun, artinya apabila salah satu rukun ini ditinggalkan, ya, maka wudunya tidak sempurna. Adapun berkaitan tentang sunnah-sunnah wudu ini, ya, apabila bagian di antara sunnah ini tidak dikerjakan, maka bukan sesuatu yang menghalangi syarat sahnya wudu, atau tetap sempurna wudunya, ya, dan tetap wudunya sesuai dengan apa yang diperintahkan di dalam syariat agama Islam. Sunnah yang pertama, hadirin sekalian rahimakumullah, adalah bersiwak. Ini sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Ya, hadisnya, ya, tidak mengapa kita ulang lagi. Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'al wudu." Atau "La amartuhum bisiwak inda kulli wudu." Ya, seandainya tidak memberatkan kepada umatku, niscaya aku akan kuperintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali akan melaksanakan wudu atau setiap kali berwudu. Kemudian sunnah yang kedua, yaitu membasuh kedua telapak tangan 3 kali pada permulaan wudu seseorang. Ya, dan ini dasarnya adalah hadis, ya, riwayat dari Uthman radhiyallahu an dalam kisahnya tentang beliau menceritakan bagaimana tata caranya wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian beliau mempraktikkan, beliau membasuh kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian yang ketiga, sunnah yang ketiga adalah menggabungkan berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung, ya, segenggam air sebanyak 3 kali. Atau yang tadi kita singgung di awal, ya, memasukkan air ke dalam hidung, atau yang disebut dengan istinsyak, dan mengeluarkannya, ya, mengeluarkan yang disebut dengan istinthar. Jadi istinsyak, memasukkan, menghirup air ke dalam hidung, mengeluarkannya disebut sebagai istinthar. Nah, yang disunnahkan, hadirin sekalian, adalah ketika seseorang berwudu-wudu, ketika seseorang berwudu, maka menggabungkan ketika berwudu, sekaligus menghirup air atau memasukkan air ke dalam hidung. Dan insya Allah inilah yang paling kuat, ya, dalam beberapa hadis yang disebutkan. Salah satunya adalah hadis dari Abdullah bin Zaid, ya, ketika dia mengajarkan bagaimana tata caranya wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau berkumur dan menghirup air ke dalam hidung dalam satu genggaman tangan, dan kemudian beliau melakukan hal yang demikian sebanyak 3 kali. Kemudian yang keempat, ya, bersungguh-sungguh di dalam rangka berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung ini, kecuali, ya, bagi orang yang sedang berpuasa. Ya, kecuali bagi orang yang berpuasa, maka bagi orang yang berpuasa hendaknya dia berhati-hati ketika dia berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidungnya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah mengatakan wabalik fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiruplah air ke dalam hidung dengan bersungguh-sungguh kecuali apabila engkau sedang berpuasa. Ya, karena mungkin khawatir ya ketika seseorang yang sedang berpuasa apabila terlalu kuat atau terlalu bersungguh-sungguh, khawatir ya air bisa tertelan atau bisa masuk ke dalam tubuh yang bisa menyebabkan membatalkan puasanya seseorang. Kemudian yang kelima, hadirin sekalian rahimakumullah, sunnah yang kelima adalah at-tayamun. At-tayamun ini artinya mendahulukan yang kanan. Ya, mendahulukan yang kanan. Sebagaimana di dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayamun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah suka mendahulukan bagian yang kanan ya saat beliau memakai sendal, kemudian saat beliau menyisir rambut, kemudian saat beliau bersuci, dan dalam semua hal. Artinya menunjukkan ya bahwasanya at-tayamun, mendahulukan yang kanan dalam bersuci, salah satunya berwudu, adalah sesuatu yang disunnahkan. Kemudian juga kisahnya Uthman bin Affan radhiyallahu an, ketika menceritakan bagaimana tata caranya wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kemudian beliau membasuh bagian kanan, ya kemudian baru dilanjutkan bagian yang kirinya. Kemudian yang selanjutnya, hadirin sekalian, yang keenam, sunnah dalam berwudu adalah membasuh basuhan sebanyak 3 kali. Berdasarkan hadis dari Uthman radhiyallahu an, beliau mengatakan yang artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu dengan membasuh sebanyak 3 kali. Ya, bahkan ada riwayat ya yang menyebutkan sebagaimana Al-Imam Abu Daud di dalam sunannya, Sunan Abi Daudnya, pernah menyebutkan ada dalil bahwa beliau pernah berwudu ya dengan membasuh terkadang sekali dan terkadang beliau membasuh sebanyak 2 kali. Kemudian sunnah yang selanjutnya, hadirin sekalian rahimakumullah, adalah tertib atau berurutan. Ya, karena begitulah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika sahabat menceritakan dan mengajarkan bagaimana tata cara wudu beliau, dan ketika menjelaskannya menunjukkan bahwa semua gerakan-gerakan dalam berwudu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara berurutan. Kemudian yang selanjutnya adalah berdoa ketika seseorang selesai berwudu. Ya, ketika seseorang selesai berwudu. Jadi setelah kita selesai melaksanakan, menyempurnakan wudu kita, maka di akhir ya berdoa, ya salah satu doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini disebutkan di dalam Sahih Muslimnya, yaitu dengan membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada juga doa yang lainnya yang ditambahkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ya, jadi setelah doa tadi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lantas kemudian Al-Imam At-Tirmidzi pernah menambahkan Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, ada tambahan. Dan kedua-duanya insyaallah boleh ya digunakan ya ketika seseorang berdoa selesai dia menyempurnakan wudunya. Kemudian yang selanjutnya, sunnah yang selanjutnya adalah disunnahkan selesai kita berwudu untuk salat sunnah 2 rakaat. Ya, salat sunnah 2 rakaat. Berdasarkan hadis dari Uthman bin Affan radhiyallahu an, ya setelah beliau mengajari ya bagaimana tata caranya wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lantas kemudian Nabi bersabda man tawaddaa nahwu wudu'i hadza thumma faraka raq'atain la yuhaddithu fiha nafsuhu غفر له ما تقدم من ذنبه. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu sebagaimana wudukku ini, kemudian dia salat sebanyak 2 rakaat dan ia tidak berkata-kata dalam hatinya, maksudnya tidak berkata-kata dalam urusan-urusan dunia, ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini menunjukkan salah satu di antara yang disunnahkan seseorang ketika selesai berwudu adalah untuk melaksanakan salat sebanyak 2 rakaat. Baik, hadirin sekalian rahimakumullah, kita masuk pembahasan tentang kaifiyah sekarang. Ya, tata cara wudu, walaupun sebenarnya dalam pembahasan tentang wudu ini ya tidak hanya teori sebenarnya, hadirin sekalian, mestinya ada pendukung juga. Ya, seperti kayak video atau kemudian audio visual, ya, gambaran, ya, agar kemudian tidak cukup dengan teori sehingga seseorang benar-benar bisa melakukan wudu, ya, dengan wudu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak mengapa, insyaallah mungkin lain kesempatan nanti, ya, bisa tunjang dengan fasilitas bagaimana untuk kemudian memunculkan audio visual berkaitan tentang kaifiyah wudu atau tata cara wudu. Tapi sementara kita bahas teorinya dulu. Jadi kita masuk tentang tata cara berwudu. Yang pertama, hadirin sekalian, yaitu berniat di dalam hati. Ya, sebagaimana hadis tadi, innamal a'malu binniat. Jadi berniat dulu. Kemudian setelah itu membaca bismillah. Ya, membaca tasmiyah. Ya, dengan mengucapkan bismillah. Setelah itu mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ya, sebanyak 3 kali. Kalau kemudian kita memiliki siwak, ya, atau punya siwak, ya, untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka kita juga bersiwak, ya, ketika kita berkumur-kumur atau al-matmadhah. Jadi setelah mencuci kedua telapak tangan, ya, kemudian berkumur-kumur sekaligus bersiwak. Ya, sebagaimana hadis yang sudah kita sebutkan, hadis yang lalu yang sudah kita sebutkan. Kemudian ketika berkumur-kumur sekaligus langsung istinsyak, ya, dalam satu genggaman air. Jadi ketika berkumur-kumur, ya, langsung kita menghirup air ke dalam hidung dan setelah itu istinthar. Ya, istinthar itu mengeluarkan air dari hidung. Ya, dan ini dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu, ya, kemudian setelah itu kita membasuh wajah. Ya, membasuh wajah sebanyak 3 kali. Dan kalau kemudian kita memiliki rambut yang tumbuh di dagu atau jenggot, sekaligus diselah-selahi. Ya, karena itu juga termasuk di antara bagian yang disunnahkan. Nah, berkaitan tentang wajah ini, ada sedikit tambahan, hadirin sekalian. Jadi, sering kita menyaksikan banyak di antara atau ada sebagian kaum muslimin yang ketika berwudu, ya, mungkin tergesa-gesa ketika wudunya, hingga ketika membasuh wajahnya itu tidak sempurna. Padahal yang namanya wajah itu, batasan wajah atau batasan muka adalah dimulai dari mulai tumbuhnya rambut kita itu, ya, di bagian dahi yang paling atas itu, ya, sampai kemudian, ya, di samping telinga, kemudian sampai dengan telinga, sampai dengan ke bawah dagu. Maka itulah yang dimaksud dengan batasan wajah atau batasan muka. Maka ketika dikatakan adalah membasuh muka, maka itulah yang kita basuh. Jadi secara menyeluruh, secara sempurna, ketika kita membasuh bagian wajahnya. Ya, dan ini dibasuh sebanyak 3 kali. Kemudian yang selanjutnya, mencuci tangan kanan dari ujung jari sampai siku sebanyak 3 kali. Jadi dimulai dari ujung tangan dulu, ujung jari, ya, sampai kemudian kita basuh sampai dengan batasannya apa namanya, sampai dengan siku. Dan ini kita mulai dari yang kanan terlebih dahulu. Ya, sebagaimana sunnahnya tadi adalah mendahulukan yang kanan. Dan ini sekaligus hadirin sekalian meluruskan sebagian kekeliruan sebagian kaum muslimin ketika berwudu membasuh tangan. Jadi pernah mungkin kita menyaksikan ya, ada orang yang berwudu gantian itu, kanan dulu sekali, kemudian kanan kiri seperti itu. Padahal yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah menuntaskan kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali dari mulai ujung jari atau ujung tangan sampai dengan siku, ya, dibasuh dengan secara sempurna, baru setelah itu langsung kemudian membasuh tangan yang sebelah kiri masing-masing sebanyak 3 kali. Itulah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya, tata cara yang selanjutnya dalam berwudu adalah mengusap ya seluruh bagian kepala dengan tata caranya membasahi air, membasahi tangan dengan air terlebih dahulu, ya, lalu kemudian mengusapkan kepala dari atau dimulai dari awal tumbuhnya rambut bagian depan, ya, sampai atau diperjalankan sampai bagian tungkak ke belakang, ya, atau bagian tungkak, ya, bagian belakang, kemudian dikembalikan kembali ke arah depan. Jadi tata caranya hadirin sekalian, ketika membasuh kepala ini, jadi tangan dibasahi dengan air, kemudian memperjalankan tangan dari mulai tumbuhnya rambut, ya, bagian depan itu, kemudian memperjalankan sampai kemudian bagian tungkak, bagian belakang, dan kemudian dikembalikan lagi ke depan. Dan ini dibasuh, diusap hanya cukup 1 kali saja. Ya, dan insya Allah inilah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengusap kepala. Kemudian setelah itu langsung mengusap, ya, bagian telinga dengan menggunakan jari telunjuk untuk bagian dalam telinganya, ya, untuk bagian dalam telinganya, dan ibu jari untuk kemudian bagian di luar telinganya atau bagian belakang telinganya. Dan ini dilakukan cukup 1 kali saja. Ya, ini dilakukan cukup satu kali saja. Jadi ketika mengusap kepala, ya, dengan kemudian membasuh telinga, itu jadi merupakan satu bagian dan tidak terpisah, dan tidak perlu mengambil apa namanya basuhan air yang baru. Ya, jadi cukup ya 1 kali. Ya, ketika selesai mengusap, lantas kemudian langsung membasuh telinga. Kemudian yang selanjutnya mencuci kaki kanan terlebih dahulu, ya, sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Jadi mencuci kaki kanan terlebih dahulu sampai dengan kedua mata kaki. Setelah selesai, baru kemudian mencuci kaki bagian kirinya sebanyak 3 kali. Dan catatan penting di sini hadirin sekalian rahimakumullah, ketika membasuh tangan dengan membasuh kaki, maka disunnahkan untuk ya menyelah-nyelahi jari kita. Ya, ketika membasuh tangan menyelah-nyelahi bagian jari tangan, dan ketika membasuh kaki maka menyelahi jari-jari di bagian kakinya. Kemudian setelah itu, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang sudah kita sebutkan di awal, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaitu merupakan bagian-bagian apa namanya? Anggota-anggota badan yang dibasuh saat kita berwudu, dan itulah tata cara wudu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berkaitan tentang wudu yang sempurna, ya, dan berupa tambahan juga hadirin sekalian bahwa ketika kita dalam berwudu juga hendaknya tidak terlalu membuang air yang cukup banyak. Nah, ini menjadi satu buah fenomena yang terjadi di mungkin banyak sebagian kaum muslimin yang kadang ketika berwudu, ya karena mungkin melihat airnya banyak, ya airnya banyak ketika membuka keran atau terlalu besar, ya sehingga kadang banyak air yang terbuang dengan sia-sia atau mubadir, atau istilahnya namanya israf. Maka hal ini merupakan sesuatu yang dilarang. Hendaknya ketika kita berwudu, ya dengan menggunakan air secukupnya, ya dengan menggunakan air secukupnya. Apabila dengan menggunakan bejana atau kemudian ya dengan keran misalkan, ya maka dengan menggunakan air yang secukupnya agar kemudian kita tidak membuang-buang air yang tidak ada manfaatnya. Itu yang berkaitan tentang tata cara kita dalam pelaksanaan wudu. Kemudian yang selanjutnya, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan tentang nawaqidul wudu, atau dalam bahasa lain mubtilat al-wudu, pembatal-pembatal wudu. Nah, perlu ini kita ketahui, ya apa saja hal-hal yang dapat membatalkan wudu seseorang. Ada beberapa poin di sini yang dibahas, ya tentang apa-apa saja yang bisa membatalkan wudunya seseorang. Yang pertama, hal-hal yang membatalkan wudu adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan. Khuruju syai minas sabilain, atau keluarnya sesuatu dari dua jalan. Yang dimaksud dua jalan di situ, baik keluarnya sesuatu dari kubul maupun dubur. Ya, baik itu kubul, kemaluan maksudnya, ataupun dubur. Baik yang keluar ini adalah benda cair maupun benda padat. Baik yang keluar di sini adalah air seni atau kemudian kotoran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, Allah berfirman dalam potongan ayatnya, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau ya dalam perjalanan kembali dari tempat buang air. Al-ghaid maksudnya di sini adalah salah satu bentuk kiasan dari apa namanya buang hajat atau kotoran. Kemudian juga disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Kata Nabi sallallahu wasallam, Allah tidak menerima ya salat seseorang di antara kalian ketika berhadas sampai ia berwudu. Ya, sehingga apabila keluar hadas atau keluarnya sesuatu dari dua jalan ini, maka itulah yang menjadikan atau yang membatalkan wudu. Kemudian yang kedua, khurujur rih, keluarnya angin. Ya, ini juga hampir sama dengan yang pertama. Ya, namun ini sifatnya bukan benda padat, juga bukan benda cair, tapi memang keluarnya angin. Ya. Maka pernah dikisahkan ada salah seorang laki-laki dari Hadramaut, ya kemudian beliau pernah bertanya kepada apa namanya kepada Abu Hurairah berkaitan tentang buang angin atau kentut, ya maka Abu Hurairah mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang membatalkan wudu, ya termasuk juga keluarnya cairan di sini, baik itu keluar cairan madhi, ya termasuk keluar cairan juga wadi misalkan. Adapun apabila keluarnya mani, maka bukan hanya dia harus apa membatalkan wudu, tapi wajib baginya juga untuk mandi. Ada pembahasan tersendiri nanti insyaallah bab tentang al-ghuslu atau bab tentang mandi. Kemudian yang selanjutnya, hal-hal yang membatalkan wudu adalah zawalul aql. Ya, maksudnya tergelincirnya akal, maksudnya hilangnya akal. Hilangnya akal di sini bisa jadi karena faktor tertidur pulas, atau kemudian karena faktor pingsan, ya, atau kemudian junun, ya, tiba-tiba gila misalkan, atau karena sakran, karena mabuk, ini termasuk diantara yang dikatakan apa namanya penghilang atau akalnya hilang, ya, termasuk tidur nyenyak. Pembahasan selanjutnya, insya Allah kita akan bahas nanti pada pertemuan selanjutnya. Ya, sampai di sini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian kajian fikih hari ini disampaikan Radio Yunisia bersama Ustaz Alfi Syahat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita. Sampai jumpa di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Radio Unisia AM Stereo, Radio Media Umat. Media